aurrezkundeak. Hauteskundeak eta sareak izango dira segurazki urrengo hilabetetan protagonista nagusia behintzat Hego Euskal Herriari dagokionez. Komunikazioa, propaganda eta kontrol sozial estrategia berriak ikusiko ditugulakoan nago. Eta ikusteko da oraindik horien sofistikazio maila zenbatekoa izango den. Asko entzuten hasi dira zenbait teknika, estrategia, alderdi politikoen bidez egin nahi edo ahalko direnak, eta ikusiko dugu zenbateraino iristen diren. Behintzat, bi espaziotan lehia izango da. Bata izango da komunikazio irekian, mezu ultrasegmentatu eta bot bidezko estrategietan, eta komunikazio itxiagoan aldiz, ba, meme borrokak eta itzareko kanpainak behar bada izango dira nagusi. Lehenentzako sare sozialak, Facebook, Twitter, Instagram izango badira borroka esparru naturala, bigarrengoetan bere alako mezularitza, tresnak bereziki. WhatsApp, gehien bat, baina baita ere Telegram eta beste aukera batzuk. Guazen ba, pixka bat, bi atal edo bi alor horiek aztertzea. Segmentazioari dagokionez, alderdi politikoek gaina legedi berezi baten barnean egongo dira, hauteskunde kanpaina garaian, eta onartu izan da, guztiz egokitutako mezu zuzenak bidaltzeko bibiratzeko aukera. Hau da, segmentazio ohikoaz gain, egin ahal izango dute, segmentazio oraindik ere zehatzago eta zuzenagoa, eta mezu horiek bideratu eta iritsarazi, ba, ohiko publizitate, sare sozialetako publizitate bidez, baina baita ere behar bada berehalako mezularitzaren bidez. Bestetik, azaleratzen joan dira, bot sareen bidez, eginiko ere estrategiak. Bot sareak, bueno, ez dakienaren zat, benetako pertsonak ez diren perfil automatizatua dira, eta ba, horien bidez, haue pertsona erreal eta autentiko jantziak, egongo balira bizela, jendearen pertsepzioan eragitea dute helburu. Hau da, mezu bat botatzen du alderdi politikoak edo da nalakoak, eta badago bot sare batek erantzun pila egiten ditu. Eta erantzun horiek normalean positiboak dira, eta edo mezu hori indartzera bideratuak. Estrategia honi, konkretu honi, astroturfin deitzen zaio, edo deitzen hasi zaio, hala ere, bot sare bidez egin daitezkeen estrategiak, bueno, oso ezberdinak izan daitezke, batzuk izan daitezke mezuak indartzeko, baina beste batzuk ere arerioan nolabait kaltetzeko pentsatuak. Edo zen kasutan, bolsareak ere bueno, sortu daitezke eta mezu, aurkariaren mezua ez, mezuak zabaldu eta gero esan aurkariak ere erabili dituela horretarako. Orduan, oso zaila izango da jakitea zer den egia, zer den gezurra, baina bueno, errealitatean edo garrantzua izango dena da benetako pertsonak edo jarraitu eta horiek egiten dutena ikustea. Hau da, mezu bat potentziatzen bada izan dadila, ba, pertsonek bultzatzen duterako eta ez botsare hauen bidez egiten delako. Bestetik, komunikazio itxiagoan, publikoak ez diren kanpaina edatzeko estrategiak ere garatuko dituzte alderdiek. Alde batetik, memeak, informazio eta desinformazio saiakerak eta bereziki itzaleko kanpaina koordinatzeko erabiliko dira seguruenik. Itzaleko kanpainaen bidez, hainbat pertsonaren esfortzu bateratu bat antolatu daiteke, une batzuetan eragin gehiago izateko helburuarekin. Hau da, komunikazio itxian bai erabiliko dela edo saiatuko dela jendea antolatzeko erabili daiteke, hau da, zu jendeari koordinatuki mezu bat igortzeko eskatu edo horrelakoak egiteko. Baita ere, memeak isilpean edo, bueno, hortik komunikatzeko zurrumurruen estiloan eta hori segurazki ere ikusiko dugu. zuzenki orientatu da gainera sare sozial horietara. Hau da, eskatuz, ba, zure taldeetan, zure familiako edo inguruneko taldeetan mezu horiek zabaltzea edo edatzea. Baita ere, segurazki, kasu hauetan, informazio faltsua bideratzeko aukera handia izango da, zen kanal hauek publiko edo irekiagoa direnekin konparatuz, ba kontrol gutxiago izaten dute normalean. Zenbait zerbitzuk hala ere aldaketak egitera doa zela dirudi. Facebookek ba, zenbait muga jarri dizkio edukiei. Bueno, Facebookek 10.000 pertsona baino gehiago esaten da dagoela dauzkala, markatu. Edukia begiratzen eta kasu honetan, bueno, ateratako har batean esan du suprematismo zuriaren aldeko mezuak debekatzen hasiko dela. WhatsApp aldiz bere komunikazioa itxiagoa, pribatuagoa berez den horretan. Konbertsazio pribatuetan gehiegizko komunikazioa duen mezuak, hau da, kopiatu eta mezua berzabaltzen dezun horietakoak badira, marka bat jarriko diela abisatu du. Horrek ez du mugatzen komunikazioa, baina bai ematen dizu kontestu bat, komunikazio edo mezu hori basko edatzen ari dela eta beraz kanpaina bat izan daitekeela nolabait esateko. Twitterrek promozio modu berri bat ere jarriko du martxan, lehen Facebookek bazeukan edo badauka, promozio ereduan non zu ordaintzen badezu, zure mezuek edapen gehiago lortzen dute. Orain arte Twitterrek ez zeukan hori, baina orain bai, ordainduz gero, gehiago zabalduko diren mezuak izango ditu sare honek ere. Beno, hor ez dakigu iritsiko den gurera, zen oraindik edatzen ari den gauza bada, baina edozein kasutan gogoratu behar ditugu bi gauza alde batetik, ultraeskuinaren igoera dela eta ba, jarrera sare hauetan aztertu behar dugula, ba, eta baita ere jarrera bat hartu, bere kontra, ez, nola baita esateko. Baina askotan komunikazio irikian jarrera naiz eta kontrakoa izan bat egitea erregalatuz, erreferentziak erregalatuz edo parituz txarra dela ere gogorazio behar dugu, aurreko saio batean ere genuen bezala. Eta bestetik, bai, gure ardura da nolabait ere jendea aktibatu eta bai sare sozial hauetan, baina baita ere komunikazio gertukoenean, ba, jende hori aktibatzea. Pentsatu behar dugu, adibidez, ba, garrantzuak izango direla sareak, baina gertuko harremanak askoz ere potentzia handiagoa daukatela. Zen kasutan adibide bat ere ekarri nahi nuen, 2014 garren urteko Europar hauteskundeetan, Facebookek bozkatzera noa botoi bat jarri zuen martxan, eta honek izugarrizko eragina izan zuen. Kalkulatzen denez, auskalo zen gero zenbaki hau guztiak beti jarri behar dira zalantzan, baina 80.000.000 pertsonek ikusi zuten mezua, eta horietatik 70.000 pertsonek horren ondorio zuzenki bozkatu zuten. Hau da, erabaki zuten joatea bozkatzera, arrazoi honengatik. Eta kontagioz edo eragina izan zuen 740.000 pertsonarengan gehiago. Bueno, badakigu hauteskunde hauetan abstentzioari aurre egitea garrantzua izan daitekeela, beraz kontutan hartu bai gertuko komunikazioan eta bai gure jarrera sare sozialetan ere, hau da, bozkatu dugula esatea edo gure jarrera adierazteak ere garrantzia izan dezakela eta gure guzkari balio gehiago eman edo kendu. Ba hoxe, aurrezkundeak badatozela.